Aklas pasimatymas.
Sveikinuosi su gerbiamais Aklo pasimatymo klausytojais ir kaip ir kiekvieną trečiadienį džiaugiuosi galėdama pakviesti jūs į pokalbius, kurių metu stengiamės vieni kitus geriau pažinti, kalbame apie įvairią atskirtį, apie žmogaus teisės, žmogaus būti ir labai skirtingas mūsų galimybės. Ir šiandieną turime ypatingą laidą, kaip ir kiekviena laida mūsų yra ypatinga, bet gruodžio 10 dieną minėsime Tarptautinę žmogaus teisų dieną ir šią progą bus organizuojamas Nacionalinis žmogaus teisų forumas. Todėl šiandieną su manimi yra Nacionalinio žmogaus teisų forumo organizacinio komiteto pirmininkė, taip pat Vytauto didžiojo universiteto profesorė Milda Ališauskienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Na tai visų pirma, gal paaiškinkime arba priminkime tiems, kas nežino, kas tai yra Nacionalinis žmogaus teisų forumas. Šiais metais bus organizuojamas ketvirtasis, bet kada ši iniciatyva prasidėjo, Milda, galbūt jūs galėtumėt pasakyti?
Taip, ačiū. 2018 metais, kuomet visas pasaulis minėjo Visuotinę žmogaus teisų deklaracijos 70-metį, mums kilo tokia mintis, kad galbūt verta susiburti visoms organizacijoms Lietuvoje, tiek valstybinėms, tiek nevyriausybinėms, tiek akademiniai bendruomeniai, visiems, kurie dirba žmogaus teisų srityje ir susirinkus kartu paminėti Tarptautinę žmogaus teisų dieną, o tuo pačiu aptarti, ką mums pavyko nuveikti žmogaus teisų srityje per metus. Ką pasiekėme, kuo galėtume pasidžiaugti, kokius namų darbus persinešime į kitus metus. Tai 2018 metais įvyko pirmasis Nacionalinis žmogaus teisų forumas ir nuo to laiko kiekvienais metais vyko. Šiais metais, taip jūs teisingai pastebėjote, tai yra ketvirtasis Nacionalinis žmogaus teisų forumas. Ir forumo metu vyksta nuo 14 iki 20 diskusijų. Visi, kurie domisi įvairiomis žmogaus teisių problemomis, gali atrasti sau įdomią diskusiją, sau naudingą diskusiją forumo metu. Mes diskusijų temas atrenkame tiek organizacinėme komitete, pasitardami su pačiomis organizacijomis, kurios dirba šitoje srityje. Tiek pastaruosius keletą metų taip pat esame kvietę ir visuomenę teikti įvairias temas. Tai iš tiesų tos temos nebūtinai gali būti, kad jos yra susijusios su tomis, kuriuose dirba įvairios organizacijos, ar tai būtų valstybinės, ar tai būtų nevalstybinės organizacijos dirbančios šitoje srityje, bet gali būti, kad ir patys žmonės iš visuomenės pateikė temas ir mes įvertinę jų pasiūlymus taip pat pakviečiame juos dalyvauti. Tai ir šiais metais taip pat turime trejas diskusijas, kurios būtent kilo idėja surengti tas diskusijas pačioje visuomenėje. Tai kiekvienais metais mes taip pat dedikuojame kažkokiai tai temai Nacionalinį žmogaus teisų forumą. 2018 metais mes, kaip ir visas pasaulis, minėjome Visuotinę žmogaus teisų deklaracijos pasirašymo 70-metį. Na, o šiais metais mes kviečiame visus apmastyti Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje, prevencijos ir kovos su juo pasirašymo 10-metį. Ir kas jau yra nuveikta Europos tarybos šalyse narėse, smurto įveikai ir padiskutuoti, kodėl mes Lietuvoje iki šiol neturime ratifikuotos minėtos konvencijos ir kokia galėtų būti nauda visuomeniai ir valstybei priėmus šią konvenciją. Bet nors šita ir pagrindinė tokia tema yra forumo, tačiau greta turime ir kitų svarbių temų. Tai kalbėsime ir apie partnerystės įstatymą, kalbėsime apie lytinį švietimą, kalbėsim apie religijos laisvės klausimus, apie vaiko teisės ir paliesim ir skiepų klausimą ir kaip jisai gali būti matomas iš žmogaus teisių perspektyvos. Žodžiu, tikrai sunku būtų pasakyti, kažkokią tai vieną ar kitą konkrečią temą, kuri vyrautų forume. Iš tiesų, visa diena nuo ryto iki vakaro bus pilna įvairių diskusijų pačiom įvairiausiam žmogaus teisų temom. Ir dar sykį pasikartosiu, kad manau, kad kiekvienas, kuris domisi žmogaus teisėmis, atras ten diskusiją, kuri patrauks jo dėmesį.
Iš tiesų labai, labai įvairios temos ir jau dabar jas pristatant kyla daug klausimų ir apgailestauju, kad mūsų laida yra per trumpa, jau galėtumėme paliesti juos visus, bet netrukus paklausysime šiek tiek muzikos ir pratęsime savo pokalbį, tad likite su aklu pasimatymu.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą čia Aklas pasimatymas, aš Irma Jokštytė, šiandieną kalbinu Nacionalinio žmogaus teisių forumo organizacinio komiteto pirmininkę profesorę Mildą Ališauskienę ir lygių galimybių kontrolierę Birutę Sabatauskaitę. Birutė, jau šiek tiek pristatėme, kas yra žmogaus teisių forumas ir į kokias diskusijas šiais metais kvies mūsų visuomenė. Bet viena turbūt opiausių temų arba daugiausiai debatų ir ginčių visuomenėje keliančių temų, na ir yra jūsų pasirinkta pagrindinė arba ašinė diskusijų tema Stambulo konvencijos ratifikavimas. Gal galėtumėte priminti, pasakyti, kuo yra svarbus šios konvencijos ratifikavimas ir kokią vertę tai galėtų mūsų visuomenėje atnešti?
Tai klausimas puikus, iš tikrųjų Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris, smurto šeimoje, prevencijos ir kovos su juo, arba kitaip vadinama Stambulo konvencija. Aš visada mėgstu pasakyti pilną konvencijos pavadinimą, nes man rodos kartais minint tik Stambulo konvenciją, žmonės iki galo net nežino tiksliai, apie kokią turinio dokumentą mes kalbame. Iš esmės, konvencija buvo priimta prieš 10 metų, tai lygiai tada, kai Lietuvoje buvo priimtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Tai reiškia, kad tik tais metais Lietuvoje iš esmės buvo pasakyta, kad smurtas, kuris įvyksta artimoje aplinkoje, nebėra tik privatus reikalas. O tuo pačiu metu Europos taryboje pateikė valstybėms pasirašyti tą konvenciją, kuri pirmą kartą turbūt taip detaliai apžvelgia, kokiųgi priemonių reikėtų imtis išsamei norint įveikti tą smurto artimoje aplinkoje ir smurto dėl lyties. Tai tiek kaip geriau užtikrinti apsaugą nukentėjus nuo smurto, kaip užtikrinti pagalbą visiems asmenims nepriklausomai nuo amžiaus, ar tai būtų vaikai ar senyvo amžiaus asmenys ar vidutinio amžiaus, nepriklausomai nuo to, nepriklausomai nuo religijos, lyties, rasės, tautybės, orientacijos, negalios turėjimo ar neturėjimo ir panašiai. Ir tuo pačiu iš esmės pasakė, kad turi būti tam tikri standartai tos pagalbos teikimo. Ir štai praėjo 10 metus ir dėja mes vis dar diskutuojame, atsirinkdami atskirus straipsnius, nežiūrėdami į visumą jų ir sakydami, kad Lietuvoje kartais matome viešoje erdvėje, kad jie neva kažkam prieštarauja Lietuvoje. Tačiau būtų svarbu pasakyti, kad iš esmės konvencija viso labo, ką pasako, išskiria smurtą prieš moteris dėl lyties ir išskiria jį dėl to, kad sako, kad smurtas prieš moteris gali būti taip pat pasekmė nelygybės tarp vyrų ir moterų. Ir pasako iš esmės, kad toks smurtas dėl lyties gali būti du jo turbūt pavyzdžiai, tai smurtas, kurį neproporcingai dažnai patiria moteris, tai čia prie to priskirtas smurtas artimoje aplinkoje ar seksualinis smurtas. Ir čia dar taip išskiriant atskirai reikia pažymėti, kad moteris su negale turi dar 3 kartus beveik didesnę riziką patirti tą smurtą artimoje aplinkoje. Ar tai artima aplinka būtų šeima, ar tai būtų kažkokia kita vieta globos institucijos, pavyzdžiui, ir panašiai. Ir antras pavyzdys būtų tai smurtas, kurį patiria tik moteris. Tai yra Lietuvoje netaip dažnai girdimas moters genitalijų žalojimas. Tačiau tai nereiškia, kad konvencija negina visų kitų asmenų, kaip aš ir minėjau. Ir man atrodo, žengti tą žingsnį ir ratifikuoti tą konvenciją ir tuo pačiu kartu su tarptautinė bendruomenė aktyviai dalintis patirtimi, persižiūrėti savikritiškai, o taip pat ir gauti ekspertų pastabas, ką dar galėtumėm padaryti, kad apsaugotumėm daugiau Lietuvos visuomenės žmonių būtų tikrai praturtinantis mūsų visuomenę, mano nuomonė, žingsnis.
Kaip manote, kodėl žmonės taip priešinasi Lietuvoje šios konvencijos ratifikavimui?
Priežasčių yra keletas, kartais tiesiog pokytis atrodo turbūt kažkas, kas gąsdina, vis dėlto man atrodo, kad vien 20-ųjų metų statistika rodo, kad virš 58 tūkstančių iškvietimų per metus dėl smurto artimoje aplinkoje ir matuojant taip pat pagal nusikaltimus, beveik 17% visų nusikaltimų, tai penktadalį visų nusikaltimų sudaro smurtas artimoje aplinkoje, yra įrodymas, kad reikia imtis daug labiau koordinuotų veiksmų. Tačiau, kalbant taip pat apie konvenciją, žmonės, kai kurie mano, kad kalbėjimas apie lytį socialiniu aspektu kažkaip tai neva iškreipia tai, kaip mes įsivaizduojame žmonių lytis šiuo metu. Tačiau apie lytį socialiniu aspektu kalbant, tai viso labo sakoma, kad taip mes turime lytį biologinę, tai yra viena, kas mums biologiškai kokią lytį priskiria gydytojai iš esmės. Tai čia turbūt gali būti moteris, vyras arba intersex žmonės, kurie turi genetinių bruožų tiek vienai, tiek kitai lyčiai būdingų. O kai kalbame apie lytį socialinių aspektų, tai yra kokius vaidmenis mes prisiimame. Ir net nežinau, dabar šioje laidoje kalbame kelios moteris, tai net tarp mūsų yra tikrai dideli skirtumai, turbūt tiek aprangos, tiek plaukų ilgio, tiek kitų dalykų prasme, tai čia labai tai primityviai, turbūt aiškinant tą lytį socialinių aspektų, bet tai gali būti taip pat ir prisimami ir priskiriami vaidmenis. Tai kad, pavyzdžiui, vaikų priežiūra dažniausiai priskiriama moterims, o vyrams, vat neva, priskiriamas vaidmuo atseit pasirūpinti, pavyzdžiui, finansais, tai tos nuostatos tikrai po truputį keičiasi visuomenėje. Tai yra ta vadinamoji lytis socialiniu aspektu arba kaip veikia socialinis elgesys priklausomai nuo lyties. Tai šitam dalykui labai priešinamas ir turbūt taip pat kalbėjimui apie prevenciją, kalbant apie lyčių nuostatas. O viso labo konvencija tiesiog sako, kad mes turime kalbėti apie tas lyčių nuostatas nuo mokyklos, nuo darželio laikų, kurios skatina egzistavimą tų žalingų santykių tarpusavio. Tai palaikymą tokių normų, kai mes pateisiname kažkokį priepakabiavimo, smurtinį elgesį ir tal rodo labai aiškiai tyrimai, kad mes labai dažnai net ir tarp berniukų, pavyzdžiui, tą smurtą labiau pateisinam kaip ir tarp vyrų, liktai jie mažiau skaudėtų, bet tai tuo pačiu prisideda prie to bendro smurto pateisinimo ir lygiai taip pat pateisiname ir tą elgesį, kuris gali būti kita smurto forma laikoma, pavyzdžiui, seksualinį priekabiavimą ir šitas dažniau pateisinamas mergaičių atžvilgiu. Tai kalbant apie tokias lyčių nuostatas, jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kaip kurti, pavyzdžiui, sveikus santykius nuo vaikystės ir kas mums svarbu, kad ir nebūtinai romantiniuose santykiuose, kada mes nenorime, kad kitas žmogus peržengtų mūsų ribas, tai tikrai prisidėtų prie tos tokios geriau sugyvenančios visuomenės kūrimo.
Kągi, dar apie pokyčius pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės, likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžejus Ravanas ir atėjo metas reporterio rubrikai. Praeitą savaitgalį Vilniuje įvyko tarptautinis aklųjų stalo teniso showdowno turnyras Auksinė raketė 2021. Plačiau apie jį mums pasakoja sporto klubo Vėjas prezidentas.
Aš esu Linas Balsys, šiaip dirbu Lietuvos aklųjų ugdymo centre kūno kultūros arba dabar, kaip pasakyt, fizinio ugdymo mokytoju. Na ir vadovauju Vilniaus miesto sutrikusios regos vaikų ir jaunimo sporto klubui Vėjas. Na, mes organizuojame įvairius sporto renginius. Vienas tarp jų yra ir tarptautinis showdowno turnyras. Pirmą kartą mes organizavome 2019 metais, jį pavadinome Auksinė raketė 2019, jam gavome finansavimą iš Lietuvos sporto rėmimo fondo. Antras turnyras turėjo įvykti 2020 metais, tačiau dėl pandemijos jisai buvo nukeltas būtent į šiuos metus. Tai buvo sportininkai iš šešių valstybių – Rusijos, Suomijos, Čekijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos sportininkai. Na, mūsų galbūt tas turnyras išskirtinis tuo, kad mes labai kreipiame dėmesį į jaunimą ir norėtume vystyti toliau tą sporto šaką, pritraukiant sportininkus iš užsienio, būtent jaunuosius. Todėl esame suskirstę į tam tikras amžiaus grupės turnyre. Tai pavyzdžiui, vaikai galėjo dalyvauti iki 15 metų, po to nuo 16 iki 21 metų jaunuoliai jau galėjo dalyvauti. Na ir aišku, kaip ir visuose pagrindiniuose tarptautiniuose turnyruose arba čempionatuose, tai vyrai ir moteris.
Linas taip pat dalinasi pirminėmis turnyro organizavimo vizijomis bei varžybų ateities planais.
Tai rašydami mes projektą apskritai norėjome supažindinti ir pradžioje galbūt buvo tokie tikslai, pirminiai uždaviniai, kad supažindinti Vilniaus miestą tokį, na, su tokia specifinė sporto šaka, būtent akliesiam pritaikyta, nes, sakykime, sveikieji nežino va, tokių sporto šakų, jie nežaidžia ir todėl šitos sporto šakos viešinant, pritraukiant žiūrovus, gali turėti didesnį pasisekimą ir visuomenėje žinomumą. O kuomet visuomenė žinos, tai, sakykime, yra ir integruoti besimokančių žmonių ir vaikų su regėjimo negale, kurie išgirdė, galėtų, sakykime, pradėti domėtis ir įsitraukti į šią sporto šaką. Na, o visi kiti dalykai toliau, aišku, vėl sportiniai, judėti, būti fiziškai aktyviems ir, aišku, rezultatų sėkimas, kiekvienas, kuris treniruojasi, nori išreikšti save ir išreikšti geriausiai ir už tai būti apdovanotais, tai, sakykime, ir iškovoti ar medalį ar kuo aukštesnė vieta. Tai be abejo, mes šitą tarptautinį turnyrą planuosime vykdyti ir kitais metais, jau esame numatę ir datas, tai būtų 2022 metais birželio 23-26 dienomis ir taipogi 24 metais panašiomis datomis esame numatę organizuoti šį turnyrą.
Savo mintimis apie auksinę raketę 2021 taip pat pasidalino turnyro čempionas lietuvis Mindaugas Dvilaitis.
Šis turnyras nėra reitinginis, tačiau turi labai geras lanksčias sąlygas, piniginius prizus ir daug, daug kitų privalumų, ko neturi reitinginiai turnyrai. Todėl mano galva šie turnyrai yra gera galimybė atsiskleisti tiek potencialiems naujiems žaidėjams, tiek nepatyrusiems jauniems teisėjams, tiek varžybų organizatoriams. Tokie showdown turnyrai tarptautinėje arenoje yra itin svarbus visai showdown bendruomeniai. Kadangi showdown aklųjų stalo teniso sporto šaka dar yra labai jauna ir dėja nėra dar įtraukta į paralimpinių žaidynių programą. Dėl to tokių turnyrų gausa padeda viešinti šią puikią sporto šaką, kuri yra bene pati entuziastiškiausia, greičiausia, azartiškiausia sporto šaka iš visų esamų aklųjų bendruomenėje. Daugėjant tokių turnyrų, didinant jų viešumą, mes galime tikėtis, kad ši sporto šaka bus paralimpinių žaidynių programoje.
Įspūdžiais apie turnyrą dalinasi čempionė moterų tarpe, pašnekovė iš Estijos, Tija Inos.
My name is Tija Inos. I have playing showdown.
Aš esu Tija Inos. Showdowną žaidžiu 9 metus. Sportuojame maždaug po 3 kartus per savaitę. Apie šią pergalę, pats turnyras organizuotas tikrai aukštų lygių ir visi turėjome puikų laiką. Aš myliu šitą žaidimą ir dėl to manau, kad svarbu rengti panašias varžybas.
You can meet new people
Mums tai ne tik sportas, tai socializacijos galimybė, susitinkant naujus žmones, pažįstant geriau neregių bendruomenę, užmezgant naujas draugystės. Taip įgyjame daugiau drąsos keliauti ir galime patys organizuoti turnyrus, nes užmezgame pažintis su kitais žaidėjais, kuriuos galime pasikviesti. Man tikrai liūdna, jog skiriama nepakankamai dėmesio populiarinant showdowną ar kitas neregių sporto šakas, tokias kaip golbolas ar aklųjų futbolas. Todėl žaidėjų gretos labai retos ir nepritraukiame reikiamo žiūrovų dėmesio. Man dėl to liūdna. Tikiuosi sulaukti dienos, kai šaudaunas taps viena iš paralimpinių žaidynių rungčių.
Dėkojame pašnekovams už pokalbį, na, o mes kaip visada klausomės geros muzikos ir netrukus pratęsime laidą Aklas pasimatymas, tad likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbame apie Tarptautinę žmogaus teisų dieną, kurią visas pasaulis minės gruodžio 10-ąją. Na ir šią progą bus organizuojamas 4-asis nacionalinis žmogaus teisų forumas, kviečiantis į diskusijas įvairiausiomis žmogaus teisų temomis. Na ir šio forumo šūkis iš tiesų yra smurtą galime įveikti. Tai mano viešnios šiandieną yra profesorė, Nacionalinio žmogaus teisų forumo organizacinio komiteto pirmininkė Milda Ališauskienė ir lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Tai iš tiesų norėčiau jūsų abiejų paklausti, kokį smurtą mes norime įveikti ir kokį smurtą turėtume įveikti. Milda, galbūt jūs norėtumėt pradėti?
Mes kalbam apie smurtą plačiąją prasme ir kalbam tiek apie emocinį, tiek apie psichologinį smurtą. Todėl Nacionaliniam žmogaus teisų forume keliamos yra temos ir paliečiančios neapykantos kalbos sritį. Mes kalbam apie tai, kad smurtą galime įveikti ir matome tokią, sakyčiau, optimizmą tam tikrą, norime pasakyti šito šūkiu, tam tikrą optimizmą, parodyti jį, kad kartu būdami jautresni, išgirsdami, suprasdami šalia esantį žmogų, mes galime iš esmės keisti savo visuomenėje nusistovėjusius santykius. Ir pasižiūrėti į juos iš kitos perspektyvos. Pirmiausia, aišku, suprasdami, kas yra smurtas ir su kokio lygio iš tiesų epidemija mes susidurėme. Apie tai, kad smurtas yra tapęs epidemija, kalbėjo dar sociologai 8-9 dešimtmetyje, kalbėdami apie vakarų visuomenės. Manau, kad tikrai nesuklysta būtų, jeigu sakytume, kad turime smurto epidemiją ir Lietuvoje. Tik tai turbūt problema yra ta, kad su smurto epidemija mes iki šiol jos nesame įvardyję ir nesame apibrėžę, nes vis dar diskutuojame ties tokiais, sakyčiau, dalykais, kurie leistų mums vėliau pereiti prie smurto apibrėžties klausimo, bet kaip Birutė ir minėjo, štai yra dokumentas, tarptautinis dokumentas, kuris siūlo mums pagalbą įveikiant smurtą moterų pažeidžiamų grupių atžvilgių, taip pat smurtą artimoje aplinkoje, bet kažkodėl tai yra kalbama apie kažkokius tai to dokumento atskiras eilutes, kažkokius sakinius, yra išvedžiojamas kažkoks kontekstas, pateikiamos kažkokios interpretacijos. Kitaip tariant, mes sustojame ir mes nejudam tolyn. Iš tiesų, kalbant apie smurto epidemiją ir apie jos įveikimo būdus, tai jų gali būti įvairių ir liečiantis įvairius visuomenės gyvenimo lygmenis. Bet jeigu kalbėtume apie tą tokį platų į visuomenės, ar ne, plačiai visuomeniai skirtą smurto įveikos ir prevencijos galimybės, tai be abejo, pirmiausia, tai būtų švietimas ir žiniasklaidos dėmesys šitai problemai. jautrus dėmesys, įvardyjimas, kas yra smurtas ir ne tik tai fizinis, bet taip pat emocinis, psichologinis ir kokios tai yra problemos, kokio lygio tai yra problemos, kaip jaučiasi žmonės, kurie gyvena su šito smurto apraiškomis ar turi su jom susidurti kiekvieną dieną, kaip jiems jas įveikti. Tai aš manau, kad mūsų renginys gruodžio 10 dieną iš tiesų, na, mes ilgai galvojam apie tą šūkį, kokį pasirinkti, bet matome problemą, matome, kokia jinai yra sudėtinga ir skausminga. Ir iš kitos pusės mes norime visus pakviesti, ieškoti būdų ją įveikti. Ir todėl sakome, kad mes galime įveikti. Ir tikime, kad visi kartu galime tą padaryti.
Birute, gal jūs norėtumėt papildyti?
Kalbant apie formą, tai iš tiesų plačiaja prasme žvelgiame į šią temą, ne tik kalbėdami apie smurtą artimoje aplinkoje ar smurtą prieš moteris konkrečiai. Tačiau bus forume taip pat liečiamos ir patyčios, ir neapykantos kalba, kokie yra skirtumai, o gal yra kažkokios sąsajos tarp šių reiškinių. Ir akivaizdu, kad Lietuva taip pat daug metų diskutuoja apie patyčias mokyklose, pavyzdžiui. Ir aišku, kad patyčios dėl kažkokios tapatybės ar kažkokio bruožo charakteristikos žmogaus, kurio jis ar ji negali pakeisti, ar tai būtų, ar ne tik būtinai pakeisti, kurie be galo svarbus yra asmeniai, ar tai yra lytis, religija, gal taip pat asmens odos spalva, tautybė ar panašiai, kad tai pažeidžia, iš esmės paliečia žmogų labiau. Kaip ir minėjo, taip pat bus skiriama dėmesio kalbėti apie tai, kas yra tie neapykantos nusikaltimai, ir šiemet kažkaip norėjosi pasižiūrėti šią temą truputį ir naujų kampų. Ir todėl mes forume keliame tą klausimą, kodėl nėra neapykantos nusikaltimų prieš asmenį su negalia. Nes stebėtinai statistika tokių nusikaltimų neatspindi. Žinoma, kad negalios pagrindas ir baudžiamajame kodekse buvo vienas iš paskutinių, kuris buvo įtrauktas apskritai. Tačiau ekspertai, kurie atvyks nuotoliniu būdu, kurie turi ilgametiškesnę patirtį šioje srityje, iš tiesų nori atkreipti dėmesį, kad dėja dažnai jie nėra kaip tokie išskiriami, kaip neapykantos nusikaltimai, ir dažnai vadinami tiesiog pasinaudojimu, neva žmogaus bejėgiška būklė, bet ekspertai jau tarptautiniai būtent ir kviečia atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra toks žmogaus nugalinimo kaip tik diskursas, kad tas neapykantos nusikaltimas kartais ir kyla būtent dėl to, kad žmogus su negalia nugalinamas į žmogų žiūrimą kaip bejėgį, negalinti kažko, arba gali būti, kad pasinaudojama dėl kažko. Ir kodėl dar būdingas tas, kad neapykantos nusikaltimai prieš asmenį su negalia ir čia susisieja labai su smurtu artimoje aplinkoje, tai tie patys neapykantos nusikaltimai arba atėmimas, pavyzdžiui, lėšų, tai toks ekonominis smurtas būtų prieš asmenį su negalia, dažnai irgi atsitinka toje vadinamoje artimoje aplinkoje. Tai čia tokios sąsajos, tai yra tarp jų, ir aš nenoriu, aišku, čia užimti ekspertų daugiau vietos, tačiau nebejotinai kviečia diskusiją pasižiūrėti ir šitą temą plačiau.
Kaip galėsime prisijungti prie tų diskusijų ir kur jas galėsime atrasti, išgirsite netrukus. Dabar pasiklausome muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia aklas pasimatymas. Aš ir Irma Jokštytė šiandieną kviečiu jūs pakalbėti apie žmogaus teises. Minėsime gruodžio 10 dieną, tarptautinę žmogaus teisių dieną. Na ir gruodžio mėnuo apskritai yra pažymėtas tokiu laukimu, prieš šventiniu laukimu, minėjome ir žmonių su negalia dieną, kalbame apie žmogaus teisės įvairiais kampais. Norėčiau savo viešnių profesorės Mildos Ališauskienės ir lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės paklausti, kas prieš šį šventinį laikotarpį jums, jūsų profesinė ir žmogiškąją prasme, yra svarbiausia ir kokią vidinę vertybę norėtumėte žmogaus teisių kontekste atkreipti dėmesį. Milda, galime tradiciškai nuo jūsų pradėti.
Aš tiesiog galvoju, kad iš tiesų šventinis laikotarpis, jisai iš tiesų toksai susijęs ir su metų pabaiga, ir lyg tai toks ateina metas, kada galima įvertinti ir tai, kas įvyko per metus, ir pabandyti pasižiūrėti, kokius darbus reikėtų būtinai atlikti ateityje. Bet šių metų Nacionalinis žmogaus teisų forumas iš tiesų vyks tokiom sudėtingom aplinkybėm ir mes žinom, kad mes turime migracijos krizę ir iš tiesų šitam kontekste labai sudėtinga kalbėti apie žmogaus teisės ir jų gyvendinimą ir galvoti apie ateitį. Kartais atrodo, kad mes nebegalim kalbėti apie ateitį, mes turime veikti čia ir dabar. Ir man atrodo, kad tas faktas, kad prie Lietuvos Respublikos sienų šiuo metu yra žmonių grupės, kuriuose yra nepilnamečiai, kuriuose yra vaikai, kurie kenčia šaltį, yra iš tiesų visiems mums, šitos visuomenės nariams, iššūkis, kviečiantis permastyti mūsų santykį su kitu žmogumi, su tuo, kaip vienas ar kitas žmogus jaučiasi. Ir iš tiesų paklausti savęs, o ką galiu aš padaryti, kad tam žmogui, tam vaikui būtų geriau, kad jisai turėtų galimybę šiltai nakvoti ar turėtų galimybę pavalgyti. Ir aš ir linkėčiau visiems mums suprasti, kad tai, kad tie vaikai yra prie Lietuvos Respublikos sienos, yra ne tik tai kažkieno tai reikalas, bet tai yra kiekvieno iš mūsų išbandymas. Ar mes jį sugebėsime atremti, įveikti oriai, tai laikas parodys.
Taip, Birute, jūsų mintis ir dar užsiminkite, kaip galima prie forumo diskusijų prisijungti.
Pirmiausia, gal kaip prisijungti, tai visi gali prisijungti interneto svetainėje nzf.lt ir tenais galima stebėti, bus diskusijas gyvai, arba dar yra galimybė vis dar užsiregistruoti ir atvykti į kai kurias iš jų gyvai, ne internetu. O atsakant į klausimą, tai man atrodo, tas kokias šventes mes bešvestume, nes skirtingų turbūt tikėjimų žmonės švenčiame skirtingas šventes tuo metų laiku, bet bendrai metų pabaiga yra toks permastymo laikotarpis. Kaip ir minėjo Milda, ir turbūt ir mes lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje skiriame tam dėmesį ir man atrodo, žmogaus teisų forumas irgi iš esmės daro tai. Tai turbūt toks tikrai pakvietimas ar galvoti kartais ir švenčių metu, kai mes kalbam apie tą patį smurtą artimoje aplinkoje, kaip mes ir asmeniškai ne tik instituciniu mastu galime prisidėti ir dar kartą, jeigu išgirstame, kad ir tų pačių švenčių metu, kad kažkam galbūt gresia pavojus, tiesiog nepatingėti trumpam tą šventę, susistabdyti keliom minutėm ir paskambinti 112, jeigu reikia.
Ačiū Jums labai, aš labai kviečiu kiekvieną, kuris galėsite gruodžio 10 dieną prisijungti, paklausyti tų diskusijų, sudalyvauti juose ir kurti tą šventę, kurioje patogu ir gera būtų visiems. Mūsų laidų kviečiame klausytis trečiadieniais 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Taip pat laidos kartojimą galite išgirsti sekmadienį 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Jums patogiu metu laidą rasti ir išklausyti galite YouTube kanale Aklas pasimatymas, o taip pat pamėgti, sekti ir užduoti mums klausimus Facebook paskyroje Aklas pasimatymas. Likite sveiki ir iki kitos savaitės.
Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.